Mulțumesc! Bine, vreau să vă salut pe toți și voi pe mine. Sunteți supărați pe mine? Nici n-am predicat, sper că nu v-am greșit cu nimic până acum. La sfârșit, probabil, veți avea motive întemeiate sau mai puțin întemeiate să fiți supărați pe mine. Dar acum vreau să vă salut și... asta înseamnă că nu vorbesc destul de tare, da? Se aude? Pentru că e timpul destul de înaintat, aș vrea să intru direct în subiect. Aș vrea cumva să continui de unde am rămas duminica trecută. Vreau să-i arăt lui Marcel că am fost atenți la predică. Da? Încercăm? O să facem lucrul ăsta într-altfel. Și am să vă întreb pe voi, pe fiecare, ce vă face bunul vecin Sarx? Știți cine-i Sarx? Nu știți? Nu? Mi-a spus Marcel, duminica trecută, cine este Sarx? Firea? Firea păcătoasă. Ne-a spus un pic despre ea. Da? Vă aduceți aminte? Ok. Cum ați petrecut cu el în această săptămână? Îl cunoașteți bine pe acest vecin? E tipul ăla de vecin destul de... tupeist, trântește ușa la tine în casă când nu te aștepți deloc. Exact atunci vine. Poate este masa de seară, cina, când ne așezăm cu toții la masă și dintr-o dată o bubuietură se aude. Dacă ne uităm, cineva intră la noi în casă. Cine este? Acest vecin. Da? Și probabil că dorința, tendința lui este de a ne strica un pic acele timpuri faine, plăcute în familie. Trebuie să fim realiști, câteodată reușește, câteodată nu. De cele mai multe ori ar fi bine să nu reușească. El este tipul ăla tupeist, așa. El are așa o anvergură de antreprenor, știi? El are pentru fiecare om o întreprindere individuală. Pentru fiecare dintre noi. Ne o plasează repede și scopul acestei întreprinderi individuale care este? Să producă și să livreze păcatul. Asta încearcă să facă cu fiecare dintre noi. Vei zice, Liviu, ok, cred că noi suntem copiii lui Dumnezeu, suntem născuți din nou, avem Duhul Sfânt. Am învățat că Iisus a biruit puterea păcatului și a morții și toată adunarea spune amin, că așa este. Totuși, vreau să citim în acest context, să citim un verset. Pentru proiecție, dacă se proiectează, vreau să știți că folosesc noua traducere în limba română. Vreau să ne deschidem Bibliile. Nu este pasajul, nu este textul de bază pentru ziua de azi. Este un verset din Evrei, capitolul 12, cu versetul 1. Ceva nu-i în regulă cu microfonul meu. Cred că sunt prea urecheat, nu? Deci Evrei, capitolul 12, versetul 1. De aceea, întrucât suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice ne-ar putea împiedica și păcatul care ne prinde atât de strâns și să alergăm cu perseverență în cursa care ne stă înainte. E o formulare foarte curioasă pentru un creștin născut din nou, pentru un copil al lui Dumnezeu să citești acest verset, căci păcatul care ne strânge, care ne prinde, care ne înfășoară atât de lesne, atât de ușor. Cum este posibil asta? De ce ar spune cineva așa ceva în Biblia noastră? De ce ne-ar spune nouă unor creștini născuți din nou, crezând în biruința totală a lui Iisus Hristos, căci păcatul totuși ar putea să ne prindă atât de ușor și atât de lesne? Mi-am pus deseori această întrebare. E ca și cum nu ne-ar motiva acest verset, e ca și cum ne-ar demotiva acest verset. Dar oare ăsta e scopul cuvântului lui Dumnezeu? Nu, absolut deloc, din contră. Dar ce face cuvântul lui Dumnezeu aici? Încearcă să descopere, să arate punctele slabe ale naturii noastre păcătoase. Să realizăm cum vine la noi și, cunoscând-o prin experiența noastră, să ne putem apăra de domnul Sarks, care este gata imediat să-ți livreze produsul numit păcat. El știe să împacheteze acest produs foarte bine, foarte frumos. Da, știe să-l facă atât de atractiv încât tu să nu-l poți refuza. Pentru că se ridică o întrebare. De ce păcătuim? De ce ne-ar putea prinde păcatul atât de ușor? Cum de s-ar întâmpla asta în viața noastră? Ce mecanisme interioare, ce se întâmplă în noi, ce se întâmplă în ființa noastră, ce se întâmplă în sufletul meu, în mintea mea, în umblarea mea? Se întâmplă ceva dacă El ne poate prinde. Cum o face? Biblia ne vorbește și despre asta. Prin prezentarea unor plăceri înșelătoare a păcatului. Se sizezi? Nimeni nu păcătuiește din datorie. Nu ai o datorie să păcătuiești. Nu ai un contract cu nimeni scris să păcătuiești. Și totuși atunci se ridică o întrebare, de ce păcătuim? Păi păcătuim pentru că în acel moment, înainte de a păcătui practic, în fața ochilor noștri, ni se ridică o perspectivă de nerefuzat. Ceva plăcut, ceva atrăgător. Ceva care ar părea pe moment bun pentru tine. Ia gândește-te, Liviu. Dacă ai cumpărat niște materiale și n-ai plătit TVA-ul, ai luat banii aia, adică TVA-ul i-ai investit și până la urmă ești un slujitor al lui Dumnezeu, i-ai investit în familia ta. N-ar fi plăcut și n-ar fi frumos asta? N-ar fi atractiv asta? Ba da! Sigur că da. Ceea ce nu ne spune domnul Sarks în această prezentare este că dacă tu vei fi prins că ai făcut asta, se termină destul de rău. Ești un om căsătorit, lucrezi la o multinațională foarte renumită în oraș, un birou foarte mare, multe persoane acolo și bărbați și femei. Ai o căsnicie și o familie frumoasă, foarte frumoasă. Dar domnul Sarks va veni la tine și îți va prezenta o colegă de birou. Și așa multe lucruri plăcute ți-ar putea spune despre asta. Numai lucruri plăcute, numai lucruri frumoase. Numai lucruri frumoase ți-ar prezenta. Ceea ce nu-ți prezintă este că tu poți să-ți pierzi familia, acea soție frumoasă, acei copii frumoși pe care i-ai acasă. Sesizați? Asta face. De aceea, domnul Sarks ne arată și ne prezintă produsul lui atât de frumos. Este cel mai bun agent publicitar. Cel mai bun. Totuși noi, care credem în jertfa lui Iisus Hristos, o vestim și o proclamăm. Amin? Și astăzi asta am lăudat și asta am făcut în cântări și în cântece. Trebuie să ne ridicăm și să-i spunem nu. Nu. Decât să primesc oferta ta, pare frumoasă. Decât să primesc oferta ta, vreau să mă uit în altă parte. Ceea ce prezintă El sunt plăceri viitoare. Păcătuim pentru că alegem în anumite momente să credem mai degrabă aceste lucruri decât să credem lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru noi. Amin? Are Dumnezeu lucruri pregătite pentru tine? Ce zici? Suntem așa de mult agățați, cantonați în trecut. Ceea ce nu e total greșit. E greșit să rămâi acolo. Suntem așa cuprinși de lucrurile prezente. Ceea ce nu este greșit total. E greșit să rămâi acolo. Suntem așa prinși de trecut și de prezent, încât uităm să ne uităm unde? În viitor. În viitor. Dacă ne-am hrăni mai mult sufletul, mintea, cu lucrurile pe care Dumnezeu le are pregătite pentru tine, cu lucrurile bune, cu lucrurile care nu înșală, atunci am fi mult mai credincioși și mult mai în putere ca la oferta păcatului, ca la oferta Domnului Sarx să-i spunem nu, mulțumesc, am altceva mult, mult mai bun. Astăzi vreau să ne uităm la acest lucru. Vreau să ne uităm la ceva ce aparține de viitor. Vreau să vedem lucrurile mărețe pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. E foarte puțin ce fac azi. Timpul este scurt. Dar știu că voi vă veți gândi la aceste lucruri mai mult acasă. Haideți să ne deschidem Bibliile Matei, capitolul 25, de la versetul 31 la 46. De ce facem asta astăzi? Pentru că dacă noi vedem viitorul, dacă reușim cu ochii minții să-l vedem, el, acel viitor, te va seta, îți va seta comportamentul când? Astăzi. Dacă vei vedea lucrurile mărețe pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru tine atunci, pentru care merită astăzi să spui nu, să spui nu acelei oferte. Nu, am ales să merg acolo, am ales să-mi văd viitorul, am ales să spun ție pas, domnule Sarx, pentru că am o ofertă mult mai mare. Am ceva mult mai frumos, am ceva mult mai puternic. În asta cred și acestui lucru mă dedic. Și unul din aceste evenimente, haideți să ne uităm la el. Am cântat astăzi despre el. Poate la sfârșit vom mai cânta. Doamne, în veci vei fi. Haideți să citim, deci Matei, capitolul 25, de la versetul 31. Când Fiul omului va veni în slava sa împreună cu toți îngerii, atunci el se va așeza pe tronul slavei sale și toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții așa cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile să stea la dreapta lui, iar caprele la stânga. Apoi împăratul va zice celor din dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu, moșteniți împărăția care a fost pregătită pentru voi de la întemeierea lumii. Căci mi-a fost foame și mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și mi-ați dat să beau. Am fost străin și m-ați primit între voi. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și m-ați vizitat. Am fost în închisoare și ați venit la mine. Atunci cei drepți îl vor întreba, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau însetat și ți-am dat să bei? Când te-am văzut noi străin și te-am primit între noi? Sau gol și te-am îmbrăcat? Și când te-am văzut noi bolnav sau în închisoare și am venit pe la tine? Iar împăratul le va răspunde, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut așa, unora dintre cei mai neînsemnați dintre acești frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi le va zice celor din stânga, plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit pentru diavolul și pentru îngerii lui, căci mi-a fost sete, mi-a fost foame și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit între voi, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în închisoare și nu m-ați vizitat. Atunci și ei îl vor întreba, Doamne, când te-am văzut noi flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în închisoare și nu ți-am slujit, atunci El le va răspunde: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut așa unora dintre cei mai neînsemnați dintre aceștia, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei drepți vor merge în viața veșnică. Este un cuvânt al lui Iisus. De aceea este bine să ne închidem orice alt device care ne-ar putea distrage și să dăm atenție acestor cuvinte ale lui Iisus. El a vorbit. Poate e atât de rar citit în biserici, pentru că în general în jurul lui se învârte o controversă escatologică. Cei care studiază asta știu. Dar nu despre asta vrem să vorbim. Faptul că e controversat sau nu, când Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit pe Matei să scrie acest text, când Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit pe Iisus să vorbească despre asta, Iisus n-a vrut să aducă în viața noastră o controversă. O, nu. Iisus a vrut să ne spună ceva. Și dacă El a vrut să ne spună ceva, urechile noastre ar fi bine să fie deschise și să audă ce a vrut Iisus să ne spună. Amin? Nu controversele legate de escatologie ne ajută, ci cuvântul lui Iisus dă viață. Și dacă El a vorbit într-un mod public despre aceste lucruri, este bine să vorbim și noi într-un mod public despre aceste lucruri. Și primul lucru pe care îl susține foarte mult credința noastră, stă în crezul nostru, este acesta: Iisus vine. Amin? Iisus vine. E în crezul tău. Cânți despre asta. Vorbești despre asta. Și El spune: eu voi veni din nou. De data aceasta, El nu va veni ca atunci când a intrat în Ierusalim. Așa, blând, smerit, călare pe un măgăruș. Da? Vă aduceți aminte? Numim noi aceasta sărbătoarea intrării în Ierusalim. La român e mai cunoscută ca sărbătoarea floriilor. Da? Blând, așa. Și oamenii strigau: Ierusalime, uită-te, ăsta este regele tău. De data aceasta vedem o intrare a lui Iisus în scenă cu totul altcumva. În slavă. În glorie. E un eveniment mondial. Va veni în slava sa împreună cu toți îngerii. Atunci El se va așeza, acest Iisus pe care noi îl vestim, se va așeza pe tronul slavei sale. Și atenție, probabil asta va fi cu adevărat marea adunare a națiunilor. Toate națiunile pământului vor fi acolo. Vreau să-ți imaginezi asta. Nu trece peste asta. Am cântat despre un rege suveran. Închipuieți globul acesta, închipuieți pământul. 7 miliarde de oameni sau câți ori fi. Nu știu, dar închipuieți acest eveniment. Fă-l mare în fața ochilor tăi, că acest eveniment vorbește despre regele tău. Închipuieți cum El va veni și va conduce toate națiunile pământului. Ai un rege sau un ce? Ai un rege. Ăsta e regele nostru. Va veni și va conduce națiuni întregi. Închipuieți. M-am tot întrebat, oare cum va fi atunci? Cum va judeca Iisus de pe acest tron al slavei? Cum va judeca Iisus o așa mulțime de oameni? Fiecare dintre noi spune Biblia că vom sta în fața tronului de slava lui Dumnezeu și vom fi judecați. Tu și eu. Noi toți. Și mulți alții. România întreagă, Brașovul, toate națiunile europene, oricât de mici, Vreau să vă spun că aici, toate națiunile, este același termen folosit cu Matei 28, aceeași Evanghelie. Matei folosește exact același termen. Mergeți la toate națiunile pământului. La toate. La neamuri mici, la clanuri mici. Mergeți și duceți Evanghelia. Și toate aceste națiuni, în acel moment glorios despre care cântăm, toate aceste națiuni vom sta în fața lui Iisus. Și atunci e momentul în care sunt convins că eu, Liviu, o să-mi trăiesc mica mea revanșă. Na, v-am zis și n-ați crezut. Tu nu, ție nu ți se întâmplă asta, nu? Suntem câteodată revanșiști. Atunci când prezinți Evanghelia și oamenii nu prea îți dau semnale încurajatoare, câteodată suntem descurajați, suntem frustrați poate și atunci ne hrănim cu asta. Treaba ta, dar o să vezi ce se va întâmpla. Dar nu de asta spunem despre acest eveniment. Nu vrem să însămânțăm frică. Nu asta e motivația corectă din care ar trebui să întoarcă oamenii la Dumnezeu. Motivația corectă, ne-a vorbit Dani de dimineață, bunătatea lui Dumnezeu. Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu vezi? Dar atunci, mulți dintre noi o să ne trăim revanșa. Ce va face acest rege? Acest rege se întoarce și are o misiune foarte clară. Ce va face el? Și aici Matei strecoară o mică comparație și la un moment dat se oprește cu această comparație și revine. Zice, va despărți oamenii, toate aceste națiuni, această mulțime de oameni, o mulțime, o imensitate, îi va despărți în două mari categorii, cei din dreapta și cei din stânga. Și pentru cei din dreapta va avea un mesaj, va avea o analiză făcută și pentru cei din stânga, la fel, va avea un mesaj și o analiză pentru ei. Dar cred că aici s-a strecurat marea controversă și marea confuzie a acestui text. Matei este foarte clar și zice, va despărți oamenii cum desparte un păstor oile de capre. Ar putea cineva să mă ajute cu câteva cuvinte despre asta? Da? Câți dintre noi am trăit sau măcar am văzut așa ceva pe la țară? Da? Cu toții. Ați sesizat că când le aducem înapoi în ogradă, proprietarii sau păstorul lasă oile să se odihnească împreună cu caprele? Nu. Și cum face asta? El, proprietarul, își cheamă soția și zice, soție dragă, hai că a venit animalele acasă și eu nu prea știu care e oaie și care e capră. Se întâmplă așa ceva? Închipuiți-vă un păstor care asta face, meseria lui, de atâta timp. Se întoarce această turmă la staul și este gata să o separe, să o împartă în două și el stă și se gândește, vai, dar care o fi oaie și care o fi capră? Mulți asta ne-au învățat. Mulți ne învață din acest text că în momentul ăsta Iisus va face pe unele oi și pe altele capre. Nu e așa. Iisus spune că va separa oamenii, acei prezenți acolo, unii la stânga și unii la dreapta. Ne dă o mică comparație aici. Cum? Cum separe păstorul oile de capră? Cum separă păstorul oile de capră? E un lucru foarte vizibil. Dacă vom avea ochii deschiși și o să mergi într-o turmă, nu trebuie să fii mare specialist în zoologie. dar vei ști din puținele tale informații că aceea este capră și că aceea este oaie. Adică este un lucru vizibil. E un lucru vizibil. E un lucru atât de vizibil încât nu se poate crea niciun fel de confuzie. Probabil că dacă vei sta mai rău cu privirea, tot vei avea un argument. Te vei duce lângă ea și o vei pipăi. Și o să vezi diferența între pielea de oaie, să o numesc așa, și blana de oaie și pielea de capră. La fel și asta e un lucru palpabil, e vizibil. Dacă când raportăm asta la Iisus, cum am putea să credem că în acest eveniment Iisus va fi foarte confuz și va sta să se gândească, hai să mă uit în registru, hai să mă uit undeva unde s-au scris toate aceste fapte, să vedem care este capră, care este oaie, care merge la stânga, care merge la dreapta. Crezi că așa se va întâmpla? Eu sunt convins că nu. Acest rege care se întoarce este creatorul universului. El știe lucrurile de la început până la sfârșit. El le aduce la îndeplinire. El își va așeza într-un mod final împărăția. Și ce va face? E suficient să se uite și a văzut până în acel moment stilul tău de viață. Și e suficient să știe că tu vei merge la stânga sau altcineva va merge la dreapta. Crezi asta? Spune undeva textul că în acest moment Iisus face oi și... O formulare nefericită. Scrie textul undeva că Iisus va trece acum, va improviza ceva la stânga și la dreapta? Nu. Iisus se va uita și va ști care din noi vom merge la dreapta și care din noi vom merge la stânga. Se oprește Iisus aici, marele judecător, marele rege, nu se oprește aici și face un pas mai departe. Deci aceasta e separare. Este separare. A separat stânga și dreapta. În stânga vor fi oameni, în dreapta vor fi oameni. Trece mai departe. Se adresează celor din dreapta. Îmi doresc foarte mult ca noi toți care suntem aici și nu numai, să fim în dreapta. Amin? Poți să-ți dorești și tu asta, e o dorință bună. Vreau să fiu în dreapta, vreau să fii în dreapta. Și atunci se adresează celor din dreapta. Cu aceste cuvinte pe care ți le dorești. E un fel de... Ce am făcut noi pentru echipa de laudă? Un fel de aplauz din partea lui Iisus. Numai că nu va fi din palme, va fi din vorbe. Și le va spune, veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția care a fost pregătită pentru voi de la întemeierea lumii. Îți dorești să auzi aceste cuvinte? Da? Trebuie să te asiguri că ești în dreapta. Dacă în inima ta e o dorință după auzi aceste cuvinte, în altă parte Iisus spune, intră rob bun și credincios. E la fel. Este un aplauz al lui Iisus în cuvinte pentru întreaga ta viață pe care ai trăit-o aici pe pământ. Și viața pe care ai trăit-o pe pământ a demonstrat că tu vei merge în dreapta. Amin. Sau, într-un mod trist, viața care o trăim pe pământ poate să demonstreze că poți merge în stânga. Și s-a adresat acelora din dreapta cu aceste cuvinte frumoase. Sesizezi ce are Iisus pregătit pentru tine? Nu uita de unde am plecat. Nu uita de unde am plecat. Păcătuim pentru că alegem să privim în viitor într-un mod greșit, într-o direcție greșită. Alegem să credem tentațiile păcatului decât să credem harul viitor al lui Hristos.
De aceea, asta încercăm să facem astăzi, să vedem un lucru, un eveniment frumos, care ar trebui să ne umple viața de bucurie pentru cel puțin o săptămână întreagă de acum încolo, să vorbim și să povestim despre el. Tu vei fi unul dintre cei care vei auzi, vino, vino, Doamne, eu? Da, tu, vino. Doamne, dar ce am făcut? Sesizați caracterul frumos al creștinismului, al împărăției. Iisus i-a pus la dreapta, nimeni n-are curaj să comenteze ceva, totuși să ridică o întrebare. Doamne, dar ce am făcut? Când te-am văzut noi așa? Ei au uitat. Au uitat că au făcut bine, după bine, după bine, după bine. În creștinismul modern, binele se contabilizează. În data de am făcut. Și vezi, poate acest bine mi-l întorci înapoi. Iisus a vorbit despre asta. Dacă o să trăim înaintea oamenilor, a zis Iisus, adevărat, adevărat vă spun că v-ați luat răsplata. De unde? De la oameni. Sesizați caracterul frumos al celora care vor intra în împărăție. Ei au făcut bine, după bine, după bine, după bine. Odată au uitat când l-au făcut. Cine, Doamne, eu? Da, ți-aduce aminte, ai fost și ai vizitat niște oameni privați de libertate la Codlea, într-o zi de Crăciun și le-ai prezentat mesajul. Ah, da, Doamne, așa ai dreptate. Eu n-am uitat. Ți-aduce aminte când, uite, ai dat un pahar de apă. Doamne, dar așa mulți au dat paharul de apă. Da. Dar tu l-ai dat pentru că iubeai persoana respectivă. Vino, intră în împărăția mea. Vreau să vă arăt asta mult mai plastic decât se poate întâmpla aici în Matei. Haideți să ne deschidem Biblia în Romani, capitolul 2, de la versetul 5 la 10. Poate această epistolă e cea mai spirituală epistolă pe care o putem citi, pentru că ea ni se arată Evanghelia lui Iisus Hristos destul de amănunțit. Și Pavel tratează un pic un eveniment viitor. Și auziți ce spune Pavel în Roman, capitolul 2, de la versetul 5. Dar din cauza încăpățânării tale și a inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adun o comoară de mânie în ziua mâniei și a arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu. Care, adică acest Dumnezeu, va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Atenție, se vorbește despre tine. Celor ce prin perseverență în fapte bune urmăresc glorie, onoarea și nemurirea, le va da viață veșnică. Dar celor ce din ambiții egoiste resping adevărul și ascultă de nedreptate, le va da urgie și mânie. Va fi necaz și sâmbtorare peste orice suflet omenesc, care săvârșește răul, întâi peste iudeu și apoi peste grec. Atenție acum, iarăși se vorbește despre tine. Dar, pun de la mine, dar se va da, va fi glorie, onoare și pace peste oricine înfăptuiește binele. Sesizezi? Și Pavel vorbește despre asta. Cei care perseverează în fapte bune. Ăsta e stilul lor. Este stilul celor din dreapta. Ăsta este stilul de viață a creștinismului. Ei nu fac fapte bune ca să fie mântuiți. Ei fac fapte bune pentru că sunt mântuiți. Pentru ei a se cheltui nu este o chestiune de contabilitate. Pentru ei a se cheltui este o chestiune de dragoste. Dacă vă uitați cu atenție la standardul pe care Iisus l-a spus acolo, sunt lucruri extraordinare, mă va întreba conform Matei 25 Iisus pe mine, Liviu, dar de câte ori ai predicat în ultimii ani? Și o să zic, Doamne, într-un an jumate n-am mai stat în fața oamenilor o singură dată, dacă ți-aduce aminte. Sau, Doamne, am predicat în 5 ani de nu știu câte ori. Sau, Doamne. Sau nu o să mă întrebe, Doamne, dar Liviu, dar de câte ori ai profeții? Liviu, dar de câte ori ai vindecat bolnavii? Și atenție, nu sunt anti-arismatic. Nu deloc. Una din rugăciunile favorite ale mele se găsește în fapte 4. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul cu curaj și îndrăzneală. Și întindeți mâna să se facă minuni, vindecări și semne în numele robului tău, Iisus. E una din rugăciunile, pot să spun, poate nu cu mândrie, pe care m-a rugat de mai multe ori decât Tatăl nostru. Pentru că îmi doresc aceste lucruri să însoțească Evanghelia. Totuși, revenind la standardul Iisus, El a întrebat, dacă ai dat un pahar cu apă, dacă ai dat o felie de pâine, dacă ai dat o cămașă, dacă ai vizitat un bolnav și dacă ai vizitat un om la codle. E așa mare diferență între, a citit Marcel săptămâna, duminica trecută, Matei 7, unde vor veni mulți la Iisus și vor spune, Doamne, dar n-am făcut noi? Doamne, Tu undeva greșești? Se ridică unul în Brașov în acel eveniment. Da? Și zice, hei, Iisuse, pot și eu să... Da, vorbește. Doamne, dar atât am făcut în numele Tău. Chiar trebuie să fiu în stânga? Și Iisus va putea spune. Și sigur va spune că El nu greșește. Plecați de la mine, că nu te cunosc. Dar celorlalți în dreapta le spune, intrați binecuvântații Tatălui meu în împărăția mea, în odihna mea. Vom primi de la Iisus, cum spune Pavel în Roman, glorie, onoare și pace. Peste iudeu sau peste grec, dacă o să perseverăm în credința noastră. Vreau să mă apropii de încheiere. Este deja ora 12. O simplă concluzie. Mă rog lui Dumnezeu să facă în așa fel încât să nu mă lase să vorbesc din asta. Aș vrea să concluzionez printr-un verset din Evrei, capitolul 11. În scurta mea ședere aici, în biserica voastră, am sesizat un lucru. Vă plac foarte mult personalitățile Vechiului Testament, cum îi numim noi titanii credinței. În Evrei 11 se vorbește despre mulți dintre ei și am ales astăzi unul, Moise. Evrei capitolul 11. De la versetul 24. Prin credință a refuzat Moise, când a crescut, să nu fie numit fiul fiicei lui Faraon, alegând mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de păcat pentru puțin timp. El a considerat abuzul suferit pentru Hristos ca fiind o bogăție mai mare decât bogățiile Egiptului. Atenție! Până acum poate și tu ai face asta, poate și eu aș face asta, sau poate nu. Dar fiți atenți motivația lui Moise. De ce a făcut asta? Pentru că el își ațintise privirea la răsplata viitoare. Te întreb, nu trebuie să-mi răspunzi. Cât de mult ai trăit în această săptămână cu atenția ta la răsplata viitoare? Faci sunetul, fain, super, Dumnezeu să te binecuvintează. Pentru cine o faci? Cântăm, predicăm, pentru cine o faci? Sigur, vom spune pentru El. Așa este. El primește toată lauda și toată cinstea. În același timp, o faci pentru oameni, pentru semenii tăi. Dar câți dintre noi ne gândim că pentru curățenia care o facem, avem o răsplată viitoare asigurată? Amin? Poate omul, și la propriu vorbesc, poate omul vine și scalcă munca în picioare. Chiar așa face. Tu ai măturat și am venit și am călcat pe locul unde tu l-ai măturat. Poate lăsăm urtii, poate lipim guma sub scaun. Poate nu te vede nimeni, dar sigur cineva o să dea peste ea a doua duminică. Nu numai că o să dea peste ea, o să fie tare neplăcut. Câți dintre noi vedem aceste lucruri ca pe lucruri de făcut sau ca niște lucruri pentru care vom primi răsplată? Gândește-te la asta. Asta ne va da motivația. De ce într-o lume, într-o cultură ca astăzi, eu, practicantul, ar trebui să întorc și obrazul celălalt? Pentru că dacă vei face asta în văzul lumii, vei fi catalogat ca prost. Bă, tu n-ai coloană vertebrală, cum să întorci obrazul celălalt? De ce aș face asta? Domnul Sarks îți va spune, nu întoarce. Uite, ești înconjurat de prieteni, vei scădea în ochii lor. Iar Iisus îți va spune, întoarce-l. Ce ai de pierdut? Și ce vei alege? Dacă nu-ți vei găsi o motivație puternică pentru lucru și pentru răsplata viitoare, nu vom avea puterea să întoarcem obrazul. Ceea ce a făcut Moise pentru răsplata viitoare, a zis, ok, asta e. Asta trebuie să fac, nu-mi pare rău de nimic. Sau poate îmi pare rău un pic. Dar această părere de rău, pusă în balanță cu răsplătirea viitoare, este un nimic. Amin? Asta va face creștinismul puternic. Asta va face creștinismul real. Asta va da valoare Evangheliei atunci când noi o să vestim Evanghelia. Convinși că ceea ce facem astăzi, nu facem ca pe un lucru doar, convinși că ceea ce facem astăzi din credință, atunci va fi răsplătit. Amin. Vreau să închei cu 4 aplicații foarte scurte. Nu vreau să petrec foarte mult timp cu ele. O întrebare directă și personală. Ce faci apropo de toate aceste acțiuni și grupurile de interes? Nu-mi venea. Da? Cum vei face? Ce face credința ta sau tu? Pentru că credința nu trăiește abstract, trăiește în tine. Ce face credința ta sau tu pentru cei din jurul tău? 2. De multe ori am auzit în jurul meu și într-o oarecare măsură sunt de acord cu această exprimare, l-am ajutat să se ajute singur. Despre asta ne-a vorbit Iisus în Matei 25? Nu. Acolo erau oameni care ajutau alți oameni. Nu i-a ajutat doar să ajute singuri. Este foarte bine. Eu sunt de acord cu ideea că mai bine prevenim decât să tratăm. Așa este. Dar de multe ori, să nu uităm, suntem aici, în jurul nostru, ca să ajutăm alți oameni la propriu. Punctul 3. O temă foarte vastă și generală. Să ne cunoaștem viitorul. Trecutul îl știm deja. Prezentul ne frământă în fiecare secundă. Dar haideți să ne cunoaștem viitorul. Această carte vorbește atât de mult despre viitor. Atât de mult. Iar noi uităm să vorbim despre asta. Și aplicația numărul 4. Tu ești acel tip care porți pe tricou numărul 10. Tu ești descurcăreț. Al treilea nume al tău e descurcăreț. Orice ai dat de rezolvat, îl rezolv. Îl știi? În cercul tău s-ar putea să existe unul. Toți oamenii se uită la el așa, admirativ. Și e fain, este un dar ăsta. Dar poate crezi că la evenimentul despre care ne-a vorbit Matei, poate crezi că la fel îl vei face pe Iisus din cuvinte. Eu îți spun că nu vei reuși. De aceea este important ca să-L primești pe acest Iisus în viața ta. Astăzi. Astăzi aici. El va schimba acest destin al vieții tale pentru veșnicie. Acum, în timpul vieții tale, ar putea deja să te ia, să te așeze în stânga sau în dreapta. Dar un lucru trebuie să facem în fața acestui rege. Ia-ți mica ta coroană de descurcăreț. Omul care poți să le faci pe toate și le știi pe toate. Și chiar așa este, nu sunt ironic deloc. E fain, super. Ia-ți această mica ta coroană și du-o jos în fața regelui Universului și spune-i, Iisuse, vreau să fiu de partea ta. Vreau din coroana asta mica mea, tu să iei acest material și să-l așezi în coroana ta măreață. Și vreau să fiu al tău. Pentru că atunci orice gură va fi închisă. Haideți să ne ridicăm pentru o scurtă rugăciune. Doamne, îți mulțumim pentru această zi, îți mulțumim pentru cuvânt. Doamne, mă rog ca Duhul Tău să ia aceste lucruri, Doamne, să le facă vin în inima noastră dacă ele sunt așa. Dacă nu sunt așa, Doamne, mă rog ca ele să fie doar simple cuvinte. Dar dacă aceasta este Evanghelia Ta, dacă aceasta este un lucru la care să, după care să tânjim și să ni-l dorim, lasă-L pe Duhul Sfânt să facă aceste cuvinte, această epistolă, acest mesaj, să-L facă atât de viu în viața noastră, încât să putem să ne ghidăm întreaga viață după El în săptămâna în care intrăm. În numele Lui Iisus m-am rugat. Amin.